Det andet kapittel i Hebreerbrevet, det handler om Kristi fornedrelse, om hans død på korset for våre synder. Og hovedhøyt forhånet sang vi derfor. Det andet kapittel i Hebreerbrevet, det begynner med et derfor. Derfor. Og vi forstår med en gang at da må det jo henge sammen med det foregående kapittel. Og det hadde vi i bibelstudium om i går. Men la oss repetere litt. I første kapittel, der fikk vi jo høre denne herlige innledningen i Hebreerbrevet. Mangfoldige gange og på mangfoldige måter har Gud i fortiden talt til fedrene gjennom profetene. Men nu ved dagenes ende har han talt til oss gjennom sin sønn. Og derefter så får vi en beskrivelse av Guds sønn i denne innledning. For det første så får vi vite at han er arving til alle ting. For det annet så står det at han har skapt verden. Og han er Guds herlighetsglans og hans vesens uttrykte bilde, står det der. Det vil si han er lie med Gud. Og for det fjerde, han har forsonet oss med Gud ved at skaffe renselse for våre synder. Og for det femte, han har tatt sete ved Faderens høyre hånd i himmelen, og han regerer dermed denne verden sammen med Faderen. Så i denne innledning, der får vi faktisk alle tre Kristi embeter, som han taler om i teologien. De tre Kristi embeter. De er fremstilt her i en kort sum. For det første, Kristi profetiske embete. Han har talt, han har forkynt. For det annet, Kristi ypperste prestlige embete. Han har brakt soning, renselse for våre synder. Og for det tredje, hans kongelige embete. Han sitter ved Faderens høyre hånd som regent og konge og styrer hele verden med sin allmakt. Alt dette får vi vite allerede her i innledningen. Og etter denne innledning så får vi en beskrivelse av Kristi opphøyethet. Han er meget større enn englene, hører vi. Kristus er konge. Han styrer alle ting med sitt mektige ord. Englene, de er kun tjenende ånder. De skal kaste seg ned for å tilbede ham. Når Hebreerbrevets forfatter derfor starter kapittel 2 med et derfor, så viser han tilbake til dette, at Kristus har talt Guds ord. Han har forsonet oss med Gud. Han har gjort renselse for våre synder. Han er konge i all evighet og høyt opphøyet, høyere enn englene, som nok er mektige og store. Og på grunn av disse ting vi nå har hørt om Kristus, så må vi så meget mer give akt på det vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det, sier Hebreerbrevets forfatter i begynnelsen av kapittel 2. Give akt på, ta vare på det vi har hørt, ikke vike fra det, ikke glide bort fra det. Hebreerne, de jødekristne, det hørte vi også om i går, de sto jo i fare for å vende tilbake til den gamle pakt med dens herlige tempeltjeneste. Men Hebreerbrevets forfatter sier at den pakt Jesus kom med, som var den nye pakt i hans blod, er så meget herligere, og den bringer frelse med seg. Det gjorde ikke den gamle pakt, som de nå ville vende tilbake til. Vi vil nå lese hele kapittel 2 i sammenheng, før vi går videre. Derfor må vi så meget mere give akt på det vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord der var talt ved engle hadde gyldighet, og enhver overtredelse og ulydighet fikk sin velfortjente straff, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånd om en frelse så stor, at den fra først av ble forkynt av Herren selv, og senere stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Alt imens Gud føyde sitt vitnesbyrd til ved tegn og undre, og og mange slags mektige gerninger og ved tildelning av Helligånden efter sin vilje. For han underla ikke den kommende verden som vi taler om under engle, men som en et sted har vitnet, hva er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tar deg av det. Du har kun en kort tid gjort ham ringere enn engle. Med herlighet og ære har du kronet ham. Alt har du lagt under hans føtter. For da han la alt under ham, unntok han intet fra at være underlagt ham. Ganske visst ser vi ennå ikke alt underlagt ham, men vi ser Jesus, som kun en kort tid var blevet gjort ringere enn engle, for sin lidelses og døds skyld kronet med herlighet og ære. For at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han hadde smakt døden. For når Gud, for viss skyld alle ting og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighet, måtte han føre banebryteren for deres frelse til målet gjennom lidelser. For den der helliger og de der helliges har alle samme fader. Derfor skammer han seg ikke ved at kalle dem brødre, men sier, «Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. I menighetens midte vil jeg lovprise deg. Og likeledes, jeg vil sette min lit til ham.» Enn videre, her er jeg og de børn Gud har givet meg. Siden børnene alle er av kød og blod, måtte han også blive det liksom de, for at han med sin død skulle gjøre ham maktesløs, som har dødens makt, nemlig djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden hele livet igjennom hadde vært holdt nede i trelldom. Det er jo dog ikke engle han tar seg av, men det er Abrahams efterkommere han tar seg av. Derfor måtte han i ett og alt blive som sine brødre for overfor Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste prest, der kunne sone folkets synder. For som den der selv er blevet fristet og har litt, kan han hjelpe dem der fristes. Her i kapitel 2 berører Hebreerbrevets forfatter forskjellige temaer som han kommer tilbake til i brevet mange ganger. Og jeg vil prøve ut fra dette kapitel 2, å trekke fram noen temaer, dvele mer med noen og noen mindre, og vise hvordan han fortsetter å tale om disse ting og utvikler de mer og mer. Han vender tilbake til disse temaer på nytt og på nytt. Vi leste i vers 1, «Derfor må vi som eget mere give akt på det vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det.» Han tar opp her frafallets fare. Frafallets fare. Og dette tema om å glide bort fra evangeliet, faren for å falle fra troen, kommer forfatteren tilbake til mange ganger i dette brev. I alle tonarter, så å si, formaner og oppmuntrer han sine lesere om at holde fast på det de har fått lære, holde fast på evangeliet om Jesus. Han oppmuntrer, trøster, advarer, og han tegner dette bildet av Kristus som skaperen, oppholderen, forsoneren, den opphøyde Herre som sitter ved majestetens høyre hånd i himlen, og han formaner og oppmuntrer dem til ikke å glide bort ifra ham. Han sier for eksempel i kapittel 3, vers 12, «Se til, brødre, at der aldri i noen av jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafall fra den levende Gud.» Frafall fra Kristus og fra evangeliet om ham er det samme som frafall fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så lenge der er noe det heter dag i dag, for at ingen av jer skal bli forherdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi inntil det siste holder urokkeligt fast ved den tillit vi hadde i begynnelsen. Og i kapitel 4, vers 1, la oss altså være på vakt, så ingen av jer skal vise seg å være kommet for sent, eller, som det også står i andre oversettelser, bli liggende efter, da løftet om å komme inn til Guds hvile ennå står ved makt. Og enda sterkere blir tonen og advarselen mot frafall i kapittel 6, i det sjette vers der. Der leser vi i kapittel 6, vers 6, det er umulig å føre dem til ny omvendelse, som en gang er blevet opplyst og har smakt den himmelske gave, dem som har fått til i ånden og smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og som så faller fra, for de korsfester selv Guds sønn igjen og gjør ham til spott. Og i kapittel 10, det 39. vers, der hører vi også om dem som vier tilbake og fortapes. Vi er ikke av dem som vier tilbake og fortapes, men dem som tror og blir frelst. Og i kapittel 13, vers 9, der står det, «La oss ikke føre på avveie av alle mulige fremmede lærdommer.» Når man føres på avveie, så står man i fare for å falle fra den sanne tro. Så når vi her hører i kapittel 2, i vers 1, om at glide bort fra det vi har hørt, så ser vi at det er et tema som forfatteren av Hebreerbrevet vender tilbake til mange ganger i sitt brev. Og hva blir så konsekvensene av frafall? Ja, det står i neste vers i kapittel 2. For når selv det ord, i vers 2, for når selv det ord der var talt ved engle hadde gyldighet, og enhver overtredelse og ulydighet fikk sin velfortjente straff, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånd om, eller ikke bryder oss om, en frelse så stor, at den fra først da ble forkynt av Herren selv, og senere stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Når det ord som har talt ved engle, leste vi her. Ja, vi forstår at det er lovens ord i det gamle testamentet. Men når det står at loven ble givet ved engle, så kan man kanskje stusse over det. Var det ikke Moses som fikk lovens tavler av Gud på Sinai? Jo, men det står også i Bibelen at han fikk den ved engler. Stefanus, den første kristne martyr, han sier i sin tale til jødene, «I mottok loven ved engler», eller på dansk heter det «I mottok loven på engles anvisninger». Det leser vi om i Apostlenes gjerninger, det 7. kapittel, vers 23. Og i Galaterbrevet 3:19, så sier Paulus, loven ble givet ved engle gjennom en formidler. Det er altså tale om de ord som Moses fikk ved engler, og som jødefolket skulle holde seg til og ikke måtte bryte. Lovens tavler, de 10 bud, alle forskriftene og forordningene med offertjenesten i tempelet eller tabernaklet. Og dersom det skedde at noen forbrøt seg mot Mose lov, så fikk det umiddelbare konsekvenser. Det leser vi stadig om i det gamle testamentet. Her fantes ingen, det vi kaller på norsk, slingringsmonn. Det er kanskje ikke noe dansk uttrykk. Det fantes ikke noen mulighet for å komme utenom det. Det var ikke noe slingringsmonn. Brudd på loven skulle straffes. Og det kan være hårdt for oss å lese om de kraftige konsekvensene av brudd på loven som der var i det gamle testamentets tid. Men hva sier Hebreerbrevets forfatter? Når enhver overtredelse og ulydighet fikk sin velfortjente straff under den gamle pakt, hvordan skal vi da kunne gå fri hvis vi lader hånd om eller ikke bryder oss om en frelse så stor? Forfatteren gjentar disse alvorlige konsekvenser av frafall fra troen senere i brevet. Vi leser i kapittel 10. Kapittel 10, fra vers 28. Der kommer det igjen alvorlige konsekvenser det har å bryte loven, og hvor mye større straff det må være for den som ikke vil ha med frelsen i Kristus å gjøre. Vi leser 10:28. Den der bryter Mose lov, skal uten barmhjertighet lide døden på to eller tre vitners utsagn. Hvor meget hårdere straff mener de da ikke at et menneske fortjener når det treder Guds sønn under fot og vanhelliger paktens blod, hvormed det selv er helliget, og håner nådens ånd. Vi kjenner jo ham der har sagt, hevnen tilhører meg, jeg vil gjengjelde, og derefter Herren vil dømme sitt folk. Det er frykteligt at falle i den levende Guds hender. Alvorlige ord. Hvordan begynner så frafallet fra troen? Ja, frafall fra troen kan begynne på så mange måter. Det kan være nærliggende å trekke frem Jakobs brev, hvor det står om hvordan frafallet kan begynne med fristelse til synd. Jakob skriver i kapittel 1 fra vers 13. Men ingen som blir fristet må si, jeg blir fristet av Gud. For Gud kan ikke fristes av det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begjær, det drager og lokker en. Når så begjæret har unnfanget, setter det synd i verden, og når synden er vokset opp, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. Jakobs brev 1, det 13. vers. Men for oss er det vel så nærliggende å trekke frem det som er Hebreerbrevets forfatters hovedsak, nemlig å advare disse jøder som hadde vokst opp under den gamle pakt, og som nå har blitt kristne, men de hadde vokst opp under den gamle pakt med alle offringene i tempelet. Han vil advare dem mot å vende tilbake til den gamle pakt, til Mose lov og til tempelets mange offringer. De jødekristne som forfatteren skriver til hadde begynt å gå seg trette. De hadde blitt motløse og sløve. De tilhørte en lille foraktet krets av mennesker som måtte utstå mange lidelser for sin tro. Og så begynte de å se tilbake på hva de hadde forlatt. Jødenes tempel med dens offertjeneste hadde begynt å stå for dem i en særlig glans. Og de tenkte, er det ikke bedre å vende tilbake til det vi hadde? Nå er det vel ingen av oss her i dag som har trang til å vende oss til jødenes tro. Men en parallell for oss kan være at vi også kan gå trett av å være i en lille, foraktet kirke, med en del syn på saker og ting som ikke finnes i andre kirker i våre dager. Og så tenker vi gjerne, hvorfor fortsetter vi i denne kirke? De andre har en større menighet, større kirke. De har vakker og betagende kirkemusikk, moské. Men hva hjelper det? Hvis vi ikke hører et klart evangelium, hvis ikke et klart evangelium lyder der, evangelium Jesus stedfortredende lidelse, eller de innretter seg efter denne verdens syn på etiske spørsmål og fordømmer ikke det som Guds ord fordømmer. Giv akt på hva du hører. Giv akt på det de lærer, eller ikke lærer, hva de forsømmer å undervise om i en sådan kirke, som du ellers moské beundrer og er imponert av, og som virker tillokkende for deg. Giv akt på deg selv og på læren, sier Paulus til sin unge venn Timoteus i 1. Timoteus brev, det 4. kapittel. Så skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Nå var Timoteus prest og biskop i sin menighet, men samme formaning har man også bruk for som medlem av en kirke. Hver enkelt av oss har bruk for å lære å skille det uedle fra det edle. Vi advares i Bibelen mot falsk lære, vrang lære, for den fører til undergang og ikke til frelse. Ja, dette kan være en årsak til frafall, at vi viker unna på denne måte, som jeg nevnt, som Hebrevets forfatter er opptatt av også. Men jeg vil nevne en ting til, og det er knyttet faktisk til frafall i kapittel 10. Og der handler det om å holde seg vekke fra gudstjenesten. Vi hørte litt om det i går. Vi leser i kapittel 10, vers 25. «La oss ikke svikte vår egen forsamling, som noen har for skikk, men forman hinannen som eget mer som i ser at dagen nærmer seg.» Hvorfor er det så viktig å komme til Guds tjeneste? Hvorfor er det så viktig å komme sammen om Guds ord? Ja, for det første fordi det er Guds vilje, som Luther sier i forklaringen til det tredje bud, vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter prekenen og Guds ord, men holder det hellig, gjerne hører og lærer det. For det annet, så er det lett å komme på avveie i forståelsen av Guds ord, når man ikke får høre ordet forklart og forkynt. Og for det tredje, så er det viktig at man kommer under ordets forkynnelse, som lov og evangelium, og får syndernes forlatelse i skriftemål og nattvær. Syndernes forlatelse, det er noe vi trenger hver dag, men i skriftemålet får vi direkte tilsigelse av syndernes forlatelse, og i nattværen får vi spise og drikke Herrens legem og blod til syndernes forlatelse. En kristen kan ikke leve uten syndernes forlatelse. Ved at holde seg vekke fra gudstjenesten setter man seg selv i stor fare for å falle fra troen. Derfor skal vi tilskynde hinannen, som vi leste, hjelpe hinannen, minne hinannen på hvor viktig det er å komme der Guds ord blir lest og forkynt, og være der hvor man får motta Herrens hellige nattvær. Det forsto de første kristne. Derfor står det om dem at de trofast kom sammen om Guds ord. Apostlenes gjerninger, 2. kapittel, vers 41. De holdt fast ved apostlenes lære og ved fellesskapet, ved brødets brytelse og ved bønnene. Ja, det var en del om frafallets fare og konsekvensen av frafall. Det neste tema som jeg vil ta opp og som kommer i dette andre kapittel, det er den store frelse. Vi leste i vers 2, for når selv det ord der var talt ved engle hadde gyldighet, og enhver overtredelse og ulydighet fikk sin velfortjente straff, hvordan skal vi da kunne gå fri hvis vi lader hånd om, eller ikke bryder oss om, en frelse så stor, at den først ble forkynt av Herren selv, og senere stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. En frelse så stor. Og hva måtte til for at Gud skulle give oss denne frelse? Jo, Guds sønn måtte blive menneske. Og det er det andre kapittel i Hebreerbrevet handler om i fortsettelsen. Det handler om Kristi fornedrelse. Så mens første kapittel handlet om Kristi opphøyethet, han er Guds herlighetsglans og hans vesens uttrykte bilde, det hørte vi i første kapittel, så handler andre kapittel om Kristi fornedrelse, om at Guds evige sønn ble menneske. Og for å tale om Kristi fornedrelse, så tar forfatteren utgangspunkt i salme 8. Hva er da et menneske? Guds sønn ble menneske, og han ble for en tid gjort ringere enn englene. Han ble menneske for å kunne lide og dø for våre synder. Vi har jo en viktig parallell til dette i det Paulus skriver i Filippebrevets annet kapittel. Filippebrevet kapittel 2, vers 6-11. Da leser vi dette kjente ord. Han som hadde Guds skikkelse. Regnet det ikke for et rov å være like med Gud, men gav avkall på det, tok en tjenerskikkelse på, og ble mennesker lik. Og da må trådt frem som et menneske, ydmyket han seg og ble lydig inntil døden på et kors. Døden på et kors. Hebreerbrevets forfatter tar altså utgangspunkt i salme 8, når han vil tale om Kristi fornedrelse, og han sier, «Hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tar deg av det?» Men for å bryte litt opp nå, så tenkte jeg vi skulle synge salme 8 før vi går videre. Og den har vi i vårt leitsanghefte. Jeg tror den står på nummer 29. Vi synger den før vi går videre. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over jorden, hele jorden. Hebreerbrevets forfatter tar altså utgangspunkt i nettopp denne salme, salme 8, når han vil tale om Kristi fornedrelse. Men handler ikke denne salme om oss mennesker? Jo, den gjør faktisk det. Den handler om mennesket sådan som det var skapt av Gud på skapelsens sjette dag, og som skulle råde over alle ting. Vi leser i første Mosebok, det første kapittel, Gud sa, «La oss skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal herske over havets fisk, himmelens fugler, kvege alle de ville dyr, og så videre.» Og han sa, «Bli fruktbare», han sa til dem, «Bli fruktbare og tallrike, oppfyll jorden og underlegg dere den.» Og dette taler salme 8 om. Den sier om det menneske som ble skapt i Guds bilde og som var selve kronen på verket i Guds skapelse. Du har gjort ham til hersker over dine hennes verk. Alt har du lagt under hans føtter. Men hvordan gikk det så? Ved syndefallet mistet mennesket sitt gudsbilde. Det har ikke lenger ære og herlighet for Gud, men står der for ham med sin synd og med sin skam. Men der er en som kalles den annen Adam, Kristus. Han står der med ære og herlighet for Gud. Han er den eneste som efter syndefallet kan sies å være sant menneske, hellig, ren og fullkommen for Gud. Det er kun ham som efter syndefallet oppfyller Guds skapervilje med menneske. Og derfor så handler salme 8 dypest sett om Kristus. Og nå sier faktisk Hebreerbrevets forfatter at salme 8 handler om Kristus. Og det gjør også Paulus. Vi kan lese i 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, dette store oppstandelseskapitlet. 1. Korinterbrev, det 15. kapittlet. Der står det fra vers 25. For Kristus skal være konge, inntil Gud får lagt alle fiender under hans føtter. Som den siste fiende tilintetgjøres døden for, og så siterer Paulus salme 8. Han sier fra salme 8, alt har du lagt under hans føtter, under Kristi føtter. Martin Luther sier i innledningen til salme 8, kort og godt, denne salme er en profeti om Kristus. Nå bruker Hebreerbrevets forfatter sitatet her fra salme 8 for å fortelle oss om Kristi fornedrelse, at Guds sønn ble menneske som levet her på jorden i ringhet, men, sier han videre, kun en kort tid var han blevet gjort ringere enn engle. Og hvorfor ble Guds sønn menneske? Jo, Guds sønn ble menneske for at kunne lide og dø for oss, for å skaffe til veie denne store frelse som vi nå får høre om. Og hele fire ganger hører vi nå om Kristi lidelse og død i dette kapittel. Første gang i vers 9, der står han ble kronet med herlighet og ære for sin lidelses og døds skyld. Og i samme vers, der står at han hadde smakt døden, og at dette skulle komme alle mennesker til gode. Vi leser i vers 9 videre. Ved Guds nåde skulle det komme alle til gode at han hadde smakt døden. Tredje gang kommer i vers 10. For når Gud, for vi skyld alle ting, og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighet, måtte han føre banebryteren for deres frelse til målet gjennom lidelser. For at du og jeg skulle bli frelst og blive barn av Gud, blive Guds sønner og døtre og komme til hans evige herlighet, så måtte Guds sønn blive menneske så han kunne lide og dø for vår synd. Og fjerde gang vi hører om Kristi død her i dette kapittelet, der i vers 14-15. Siden børnene alle er av kød og blod, måtte han også blive det like som de, for at han med sin død skulle gjøre ham maktesløs som har dødens makt, nemlig djevelen, og befri alle dem som har frykt for døden hele livet igjennom hadde vært holdt nede i trelldom. Jesus skulle ved sin død på korset gjøre djevelen maktesløs. Han triumferte over djevelen da han selv var dypest fornedret. Han viste seg som seierherre over den onde da han hang på korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Kolosserbrevet, det andre kapittel, vers 15. Den seirende Kristus på korset, der han triumferer over Satan og hele hans hær, makten og myndighetene, det noe som blir tydelig fremstillet i middelalderkunsten, i bildende kunst i middelalderen. Vi nok vant til å se bilder av den lidende Kristus med tornekrone på korset. Men i middelalderkunsten så ser man bilder av Kristus på korset som den seirende Kristus. Ikke med tornekrone på, men med kongekrone på. Han fremstilles på korset som konge og seierherre, fordi han vant over djevelen og hans makt og befridde oss som har frykt for døden hele livet igjennom, hadde vært holdt nede i trelldom, som vi leste i Hebreerbrevet. Frelse, seier, befrielse. Ja, så stor en frelse vant Kristus oss ved å smake døden på et kors. Han ble kronet med herlighet og ære for sin lidelses og døds skyld. Vi går tilbake til vers 8 i det andre kapittel. Der fortsetter forfatteren å sitere fra salme 8. Han sier om Kristus: «Alt har du lagt under hans føtter.» Og så sier han videre: «For da han la alt under ham, unntok han intet fra å være underlagt ham.» Men er det virkelig sådan, spør vi? Er alt underlagt Kristus? Er det virkelig han som råder i denne verden? Er det ikke den onde som råder, spør vi? Og derfor sier også forfatteren videre i vers 8-9, han sier der: «Ganske visst ser vi ennå ikke alt underlagt ham, men vi ser Jesus, som kun en kort tid var blitt gjort ringere enn engle, for sin lidelses og døds skyld kronet med herlighet og ære.» Her kan man si at det tales om to forskjellige måter å se på. Det første er med vårt yttre øye. Vi ser Kristus i hans lidelse og død på korset vride seg i angst og smerte. Vi ser ham som et svagt, lidende menneske som til synes ikke hadde noe makt på denne jord. Det var ikke noe herlig over ham. Og denne verden ble heller ikke forandret ved hans komme, som jødene trodde skulle ske når Messias kom, ut fra deres Messias forventning. «Ganske visst ser vi ennå ikke», sier han til sine jøder også, «ganske visst ser vi ennå ikke alt underlagt ham, men vi ser Jesus. Vi ser Jesus med troens øye, og vet at han har seiret over døden og djevelen og alt ondt, og derfor er han kronet med herlighet og ære.» Når vi ser Jesus på korset med vårt ytre øye, så ser vi kun et lidende, svagt menneske som ikke kan utrette noen ting. Men troens øye ser noe annet. Troens øye ser ham for hans lidelses og døds skyld kronet med herlighet og ære. Jesus har all makt i himmel og på jord. Han har det i dag. Det er ikke noe han skal kun få en gang i fremtiden. Han sier: «Meg er givet all makt i himmel og på jord.» Og fordi han med sin død overvant vår død, skal vi ikke dø, men leve gjennom troen på ham. Jeg har gjennom mange år hatt stor glede og oppbyggelse av å høre på klassisk kirkemusikk, ikke minst Bachs kantater, og i en av disse har Bach en underlig tekst som handler om at Jesu død overvant vår død. Han sier der: «Den ene død spiste opp den annen.» På tysk: «Der einen tod der anderen frass», for de som kan tysk. Ja, det er en herlig kantate som heter «Kristus lå i dødens bånd». «Den ene død spiste opp den annen.» Ja, døden er vekk, det finnes ikke lenger. Døden er oppslukt og beseiret, står det i 1. Korinterne 15. kapittel, ved Jesu død på korset. Kristi herlighet ser vårt troes øye, og en dag så ser vi ham ikke bare i troen, men også i fullendelsen, når Kristus kommer og gjenoppretter alle ting, skaper en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor, og hvor han alt i alle. Dette var litt om Kristi fornedrelse og frelsen i ham, som ble tilveibrakt ved at han ble menneske og led døden for oss. Og så ganske kort om et annet tema. Vi som tror på Jesus er hans brødre og søstre. Vi har samme fader som Jesus. Vi leser i vers 11. For den der helliger og de der helliges har alle samme fader. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre, men sier, jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. I menighetens midte vil jeg lovprise deg. Hvem er det som helliger? Det er Jesus. Hvem er det som helliges? Det er oss som tror på ham. Og helliges, det betyr å bli utskilt fra, innviet til noe annet. Vi er utskilt fra denne verden. Vi er født på ny. Som det står i Johannes evangeliet, det første kapittel, de som tok imot ham, ga ham rett til å bli Guds barn, og de er født, ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Vi er født på ny. Vi er født ovenifra. Og derfor så blir det et meget skarpt skille mellom de troende og den vantro verden. Det blir tydelig for eksempel i Jesu stridssamtale med fariseeren i Johannes evangeliet, det 8. kapittel. Her sier Jesus til de vantro jøder, «I er nedenfra, jeg er ovenfra. I er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.» Og liksom det kan sies om Jesus at han ikke er av denne verden, så sies det om dem som tror på ham, de er ikke av denne verden. I sin ypperste prestelige bønn i Johannes evangeliet, det 17. kapittel, der sier Jesus om sine disiple, de er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Den kristne er født av Gud. Og derfor blir vi også annerledes enn denne verden. Vi tenker annerledes enn denne verden. Vi har del i guddommelig natur, sier apostelen Peter i 2. Peters brev, det første kapittel. Det er ikke underlig at verden hater oss. Fordi verden hater Jesus, så vil de også hate oss. Jesus sier i Johannes 15, «Var i av verden, så ville verden elske jer som sitt eget.» Nu er I ikke av verden, men jeg har utvalgt jer av verden, derfor hater verden jer. Vi deler kår med Jesus i denne verden, fordi vi har samme fader, vi er Jesu brødre og søstre. Og han skammer seg ikke over å kalle oss brødre og søstre. For den der helliger og de der helliges har alle samme fader, derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. I menighetens midte vil jeg lovprise deg, står det i vers 12. Og dette siste, det et sitat fra salme 22. Og salme 22 vet vi, det en profeti om Kristus. Det som sies der i salme 22, det det som Kristus sier. Og nå så siterer han seg selv fra denne salme. Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. I menighetens midte vil jeg lovprise deg. Vi som tror på Jesus, vi hans brødre og søstre. Vi har samme far, vi deler kår med ham i denne verden. Men vi skal også få dele kår med ham i det himmelske riket. Jesus sa til Maria Magdalena, li efter sin oppstandelse, gå til mine brødre og si til dem, jeg stiger opp til min fader og deres fader, til min Gud og deres Gud. Jeg ser at klokken går, men det siste tema må vi få med. Og det nemlig om Jesus som ypperste prest. For det også nevnt her i det andre kapittel, i det nest siste vers. Der leser vi at i vers 17, derfor måtte han i ett og alt blive som sine brødre, for overfor Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste prest, der kunne sone folkets synder. I det nye testamentet så det kun I Hebreerbrevet titlen ypperste prest brukt om Jesus. Og første gang vi møter ordet ypperste prest nettopp her I kapittel 2, vers 17. Men dette at Jesus ypperste prest, det blir utfoldet og forklart mer og mer utover I brevet. I kapittel 3 så kalles han både apostel og ypperste prest, og der fortelles at han meget større enn Moses, for Moses var kun tjener for Gud, tjener I Guds hus. Men Jesus, han sønn I huset. Dette får vi høre mer om I våren ved Leifs bibeltime, tenker jeg. I kapittel 4 så kommer samme tanke igjen som her I kapittel 2, om at vi har en barmhjertig og trofast ypperste prest. Det står I 4. Kapittel, som vi også leste fra lørdag aften, vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medfølelse med våre skrøpeligheter, men en der blevet fristet I alle ting, lige som vi, dog uten synd. La oss altså med frimodighet trede frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighet og finne nåde til hjelp I rette tid. Og vi hører videre om Jesus som ypperste prest I kapittel 5 og 6 og 7, og allermest I kapittel 8 og 9. Hva så en ypperste prest? Ja, det har jo med det gamle, den gamle pakt I det gamle testamentet å gjøre. Den gammeltestamentlige ypperste prest, han skulle, som Hebreerbrevets forfatter sier I kapittel 5, vers 1, han skulle på menneskers vegne, altså på Israels folks vegne, gjøre tjeneste for Gud ved å frembære gaver og slaktoffer for deres synder. Men nå var det sånn at disse offringene I tempelet I den gamle pakt, de kunne ikke fjerne en eneste synd. De kunne ikke gjøre dem fullkomne eller føre dem til målet som det står I kapittel 9, vers 9. Disse offringene kunne ikke I seg selv ta bort en eneste synd. Disse offringer, de bare minnet folket om at de var syndere, og disse offringer skulle peie hen til ham som skulle komme og bli det sanne og det eviggyldige offer, som også skulle gjelde dem som tilhørte den gamle pakt, nemlig når Kristus kom og ble det sonoffer som kunne gjelde for Gud. Men nå blir Jesus ifølge Hebreerbrevet ikke bare sonoffer, Han blir også den ypperste prest som skal bære offret inn I det aller helligste, I den himmelske helligdom. Han blir både ypperste prest og offerlam. Og mens den gammeltestamentlige ypperste prest en gang om året gikk inn I det aller helligste rom I tabernakelets telt med sitt slaktoffer, så kan vi lese om Kristus I kapittel 9. I kapittel 9, vers 11-12, et meget viktig ord.
Sigmund, du må gerne ta litt av min tid I morgen.
Jeg tror jeg bare avslutter det her. Det så kort tid igjen.
Ja.
Så står det der. Han kommet som ypperste prest for de gode som nu blevet til. Han gått gjennom det større og mer fullkomne telt, som ikke gjort med hender, det vil si som ikke hører til den skapte verden til. Og ikke med blod av bukke og kalve, men med sitt eget blod, Vi kan en gang for alle inn I det aller helligste og vant en evig forløsning. Og I vers 14 leser vi, Kristus frembar seg selv som lytefritt offer til Gud. Han både ypperste prest og offerlam. Og ganske kort, siden tiden gått, så vil jeg bare si, hva betyder Jesus som ypperste prest for oss I dag? Hva betyder han som ypperste prest for deg I dag? Jo, for det første, han en ypperste prest og en stedfortreder for oss ved Faderens side I himmelen og viser seg frem for Faderen med sitt eviggyldige offer for synd. Han vant for oss en evig forløsning, en evig frelse. Han står der hos Faderen med sitt fullbrakte verk. Synden sonet, gjelden betalt. Det gjelder for deg, og det gjelder for meg, og det gjelder for hele verden. Og for det annet, han beder for oss. Så vi kan lese I kapittel 7, vers 24-25. Han har et uforgjengelig prestedømme, fordi han selv til for evigt. Derfor kan han også helt og fullt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og vil gå i forbønn for dem. Vi har en broder ved Guds side, vi har en talsmann, vi har en forbeder, og denne forbeder kjenner oss ut og inn. Han har prøvet i alt i likhet med oss, og derfor kan han komme oss til hjelp i alle forhold. Kristus beder for oss. Jeg ba for deg, sa han til Peter, at din tro ikke må svikte. Og han fortsetter der i himmelen å bede for deg og meg at vår tro ikke må svikte, men at vi setter all vår lit til ham i alle forhold. Ja, vi har en god forbeder der inne hos Faderen. Kan vi få noen bedre? For å være litt personlig så vil jeg si at forbønnen til to personer er noe jeg takker Gud aller mest for. Og den ene er Jesus, og den andre er Helligånden. For det står i Romerbrevet at også ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet når vi ikke vet hva vi skal bede om. Men ånden selv går i forbønn for oss med utsigelige sukker. Og han der han saker hjertene, han vet hva ånden vil, og han går i forbønn for de hellige efter Guds vilje. Helligånden beder for oss. Så har vi altså to som beder for oss. Helligånden beder for oss, ikke bare med ord, men også med sukk som det ikke finnes ord for. Og den Herre Jesus beder for oss. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Han taler vår sak for Gud. Han viser seg frem for Faderen med sine sårmerker og sier, «For dem har jeg litt. Jeg har litt døden i deres sted, og de får eie min rettferdighet, og derfor står de hellige, rene og fullkomne for deg.» Jesus er som ypperste prest og offerlam vår stedfortreder. Gud ser hen til ham, og han ser det slaktede lam som ble offret for all verdens synd en gang for alle. Han ser et lytefritt lam. Han ser vår stedfortreder Jesus i hans fullkommenhet, hellighet og renhet. Og Gud ser oss i ham, ikledd ham. Og derfor eier du og jeg Guds velbehag for Jesus skyld. Vi har frimodighet for den hellige Gud for Jesus skyld. Vi er rene og fullkomne i ham, vår stedfortreder. Således skal vi få leve under Guds nåde og velbehag hver eneste dag, på tross av våre mange synder. Fordi vi eier Guds velbehag og yndest for Jesus skyld. Det giver oss den rette frelsesfryd og frelsesglede, når vi får se hen til ham som Gud ser hen til, og vite at alt hans, det er vårt, og alt vårt er hans. Han har sonet og fjernet all vår synd bort fra Guds ansikt, så Gud ser den ikke mer. Døperen Johannes sa, se der Guds lam som bærer, ja vi kan oversette, som tar bort verdens synd. Han har tatt den bort, Gud ser den ikke mer. En hovedsak i det her sier, står det i Hebreerne 8:1. En hovedsak er det at vi har en sådan ypperste prest som sitter på høyre side av den høyeste trone i himmelen og gjør tjeneste ved helligdommen. Ja, Jesus som ypperste prest, han tjener oss med sin rettferdighet, sin soning for all synd og med sin forbønnstjeneste for deg og meg. Amen.